17. sati. Za neopravdano povišene cijene najavljene novčane kazne i intenzivnija inspekcija. Vlada nije aktivirala mehanizme. Korigirane zamrznute cijene ulja, šećera i mesa. Moskva tvrdi da su osvojili Soledar, Ukrajina demantira. Hrvatski rukometaši protiv jakog Egipta započinju nastup na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobra večer. Nakon prošlotjedne poruke premijera Andreja Plenkovića trgovcima i ugostiteljima da vrate cijene na razinu prije uvođenja eura i odašiljanja inspektora po zemlji, stigle su i prve brojke o stanju na terenu. Potpomognut iznesenim brojevima, premijer je nastavio zvučati opasno prema poslovnim subjektima i poručio da one koji su neopravdano digli cijene čekaju novčane kazne.
Trenutni gorući problem hrvatskog društva poskupljenja vezana uz uvođenje eura bila su glavna tema sjednice vlade, ali ovoga puta s podacima silnih inspekcija diljem zemlje. Premijer Andrej Plenković se u uvodu još jednom obratio svima koji su dizali cijene.
Kod onih poslovnih subjekata kod kojih se utvrdi da su neopravdano podizali cijene i ne budu li u roku kojim je zadan vratili cijene, one koje su vrijedile prije konverzije na euro, snosit će predviđene novčane kazne. Uočimo li daljnje kršenje zaključka vlade, kao i zakonskih propisa koji su doneseni. Imamo niz alata za zaštitu potrošača. Riječ je o mogućem vraćanju cijena na ranije razdoblje. Do druge mjere, a to je ukidanje subvencija.
Pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić navela je da je od 5. do 11. siječnja napravljeno 696 nadzora i utvrđeno 178 neopravdanih podizanja cijena i usluga, te da su 103 nadzora u tijeku.
30% poslovnih subjekata su utvrđeno neopravdano povećali cijene bilo proizvoda, bilo usluga. Kod frizerskih usluga, njege tijela i drugih uslužnih djelatnosti došlo prosječno do porasta do 20%, dok u pojedinim inspekcijskim nadzorima je došlo do čak 50% pojedinih usluga. U trgovini na malo pekarskim proizvodima tu je osjetnije još povećanje, čak do 15%, a u pojedinim slučajevima povećanje se kreće od 20% do čak 30%.
U prvim danima građani su se žalili i na poskupljenja u ugostiteljstvu, pa je Filipović Grčić i o tome priložila brojke.
U rasponu od 0,5, to su one situacije kada je došlo do zaokruživanja, da pojedini ugostitelji ne prihvaćaju u svom cjeniku cent, da u pojedinim slučajevima povećanja cijena pojedinih ugostiteljskih usluga došlo je do povećanja čak do 43%.
Na novinarska pitanja kako to da je vlada od žestokih najava za sad odustala od kažnjavanja onih koji su dizali cijene, jesu li prijetnje bile samo igrokaz, ministar gospodarstva Davor Filipović je odgovorio.
S obzirom na ovaj trend koji smo primijetili da dobar dio poslovnih subjekata vraća cijenu sukladno obvezujućem zaključku od prošlog tjedna, procijenili smo da u ovom trenutku trebamo pojačati te nadzore, da naše državne institucije trebaju odraditi svoj posao, a onda ćemo vidjeti hoćemo li ići u smjeru eventualno drugačijih mjera ili ne, ili će ovo biti dovoljna aktivnost da se cijene vrate nazad.
A ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odbacio je poskupljenja u svojem resoru u pošti i telekomima.
Neće biti povećanja univerzalne usluge u pošti. HAKOM je to odobrio, ali neće biti povećanja s obzirom na cijelu situaciju koja se trenutno događa. I sa telekomima smo razgovarali, mnogi od njih koriste mjere koje su jako njima dobro došle vezano za povećanje električne energije i to 10% povećanje razgovaramo s njima. Do toga najvjerojatnije još uvijek nemamo konačno, ali neće doći ni do toga.
Vlada je korigirala i zamrznute cijene 4 prehrambena proizvoda, od njih 9, što je najavio ministar gospodarstva Davor Filipović.
Prijedlog ove odluke ide u smjeru da se cijena ulja i mljevenog mesa ograniči na način da se ona smanji za 2 kune, odnosno 26 centi, a da se zbog tržišnih kretanja cijena šećera i svinjske lopatice poveća za 2 kune, odnosno 26 centi. Na takav način i dalje bi cijene ovih 9 proizvoda bile ograničene, a ograničenje bi trajalo do 31. ožujka ove godine.
Ministra Filipovića novinari su pak pitali dokada će trajati ovakvo stanje i kada će netko moći podići cijene bez da se ne smatra da je to zbog prelaska na euro. Filipović je podsjetio na ranije COVID mjere te na zamrzavanje cijena i subvencioniranje energenata koje traju do 31. ožujka.
Do tada traju mjere, a onda ćemo vidjeti kako ćemo i na koji način dalje kalibrirati te mjere, ako bude potrebno.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Osim poskupljenja, na vladi je svakako druga bitna tema bila obnova od posljedica potresa. Donesena je odluka o novoj pomoći pogođenim područjima, ali i najavljene promjene kada je u pitanju koncept obnove, koji sada napokon vide i vladajući, nije dobar. Na zatvorenom dijelu sjednice razriješen je dužnosti državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.
Na sjednici vlade nisu bili ministri na odlasku Ivan Paladina i Nataša Tramišak, kojima se premijer Andrej Plenković zahvalio na dosadašnjoj suradnji i najavio još jednom njihove nasljednike u resoru EU fondova Šimu Erlića i u graditeljstvu Branka Bačića, kojeg čeka težak zadatak – ubrzavanje postpotresne obnove. Tom prilikom Plenković je ponovio.
O njima ćemo više govoriti idućega tjedna, kao i o određenim modifikacijama institucionalnim i zakonskim kad je riječ o aktivnostima vezanim za obnovu od potresa, čiji je cilj da se ubrza i bude učinkovitija i da ova 2023. godina bude uistinu godina u kojoj ćemo napraviti velike pomake u tom procesu koji će nažalost trajati godinama, ali da se one stvari koje su prioritetne riješe, a to je posebno status onih ljudi koji su u ovom trenutku još u privremenome smještaju.
Potpredsjednik vlade za gospodarstvo i ministar prometa Oleg Butković istaknuo je da će Bačić u ponedjeljak na predstavljanju kandidature za ministra u Saboru iznijeti novi koncept obnove.
Ono što vam mogu reći u ovom trenutku da se ide ka objedinjavanju i centraliziranju samog procesa obnove, ali nije korektno da ja o tome sad govorim u detalje, to će u ponedjeljak Branko Bačić predstaviti. Nama je obnova prioritet i ova kadrovska promjena i činjenica da će to preuzeti kolega Bačić, koji ima i političko iskustvo i koji je dugo u tome bio je ministar. Naravno, njegovi prijedlozi i njegov koncept i vizija kako to treba izgledati je prihvaćena i ja mislim da će to uroditi plodom i da će konačno to biti onako kako treba.
Na to što su nakon ovoliko vremena i nakon što je i Paladina htio centralizirati sustav, vladajući odlučili krenuti u tom smjeru s novim imenom Bačićem, za Medija servis se osvrnuo SDP-ovac Arsen Bačić.
Ako su oni odlučili promijeniti sustav, on je toliko loš da teško mogu nešto pokvariti. Prema tome vidjet ćemo što konkretno predlažu i onda će nam biti lakše o tome se očitovati. Ako im treba savjet i pomoć, neka pogledaju kako je to riješila Milanovićeva vlada u Gunji kad je bila poplava i neka tome prilagode svoja rješenja.
Vratimo se na vladu i obnovu. Na sjednici je usvojena odluka o novoj pomoći potresom pogođenom Sisku i Glini. Premijer Plenković i državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva Dunja Magaš.
Nakon sredstava koja smo odvojili prije nekoliko dana za Županiju i za Petrinju, osigurat ćemo dodatna 4 milijuna eura za Sisak, 3 milijuna eura za Glinu, vezanih za saniranje posljedica i određenih troškova vezanih za oporavak od potresa.
Grad Sisak zatražuje pomoć za obnovu zgrada javne namjene i građevine infrastrukture, dok su gradu Glini sredstva potrebna između ostaloga za izgradnju stambenog fonda, obnovu i poboljšanje infrastrukture, te obnovu zgrada javne namjene. Radi ostvarenja navedenih ciljeva, gradu Sisku potrebno je osigurati financijska sredstva u iznosu od 4 milijuna eura, a gradu Glini u iznosu od 3 milijuna eura.
Šef stožera za obnovu, ministar branitelja Tomo Medved, istaknuo je da je do sada u obnovu i revitalizaciju Banije utrošeno 265,5 milijuna kuna.
Želim naglasiti napor koji je uložen od strane Sisačko-moslavačke županije. Naime, županija u svojoj nadležnosti i u suradnji sa vladom je obnovila 41 oštećeni objekt u vrijednosti više od 6,6 milijuna eura, a trenutno se obnavlja 40 objekata vrijednosti 67 milijuna eura.
A da podsjetimo da je dvije godine nakon potresa izgrađeno tek 6 zamjenskih kuća, kao što stoji i obnova privatnih objekata u Zagrebu, a primit će se ožujak kada će biti treća godišnjica zagrebačkog potresa. Za Medija servis Dora Sesar.
Na dnevnom redu je bio i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi, kojeg je predstavio ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica.
Masa plaće ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Predlaže se i ograničenje ukupne mase sredstava za plaće u onim jedinicama koje su u godini koje prethodi godini izrade proračuna ostvarili sredstva fiskalnog izravnanja iz proračuna i pomoć izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15%.
Dok je kroz Zakon o kazalištu utvrđeno upravljanje i financiranje kazališta, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je neke od promjena.
Istaknula bih posebno novi model financiranja nacionalnih kazališta na četverogodišnje razdoblje vezano uz njihove mandate, mandate intendanata, što će značajno unaprijediti planiranje i rad. Istaknula bih da smo na tragu svih drugih reformi koji kao vlada radimo u sustavu rada, zapošljavanja, uredili na novi način zapošljavanje kazališnih umjetnika. Oni do sada nisu mogli dobiti ugovore na neodređeno prije razdoblja od 20 godina. Mi sada to skraćujemo na 4 godine.
Media servis Vijesti plus.
Dvojni optjecaj na snazi je još sutra, dokad možemo plaćati kunama i eurima, a od nedjelje 15. siječnja plaćamo isključivo eurima. Što se tiče zamjene valuta, novčanice i kovanice tijekom cijele godine moći ćemo zamijeniti eurima u FINI i Hrvatskoj pošti bez naknade. Potom će u HNB-u biti omogućeno trajno mijenjanje novčanica kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti iduće 3 godine. Napomenimo i to da se kunska gotovina može bez naknada i ograničenja konvertirati u eure polaganjem novca na bankovne račune.
Media servis Vijesti plus.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s početkom siječnja prijavljena su 7322 slučaja gripe. Najviše oboljelih ima Koprivničko-križevačka županija, a u najvećem broju zaražena su djeca. Uz gripu i dalje je prisutan COVID, a bilježi se i nešto više oboljelih od streptokoka. Kašalj, povišena temperatura, curenje iz nosa, kao i ostali relativno bezopasni simptomi, uobičajeno se liječe bez receptnim lijekovima, no u ljekarnama je neke od njih trenutno nemoguće nabaviti, što je za Media servis potvrdila i Ivana Šipić-Gavrilović iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode.
Trenutačno u nestašici imamo pojedine antibiotike, lijekove koji se koriste kod ovih simptoma prehlade gripe, lijekove za snižavanje povišenog krvnog tlaka itd. Međutim, za sve ove lijekove imamo dostupne zamjenske terapije s istim djelatnim tvarima ili iz istih terapijskih skupina.
Media servis Vijesti plus.
Ponovno oprečne informacije stižu o statusu grada na istoku Ukrajine, a prema svemu sudeći bitka za Soledar i dalje traje. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su osvojili najvažniji strateški cilj od kolovoza, no ukrajinska strana to demantira. Saveznici najavljuju novu pomoć Ukrajini, a Rusija otkriva kada bi se Bjelorusija mogla uključiti u rat.
Istočni ukrajinski grad Soledar pao je u ruke Rusa, objavilo je rusko ministarstvo obrane. Iako je ruska grupa plaćenika Wagner danima tvrdila da je grad pod njihovom kontrolom, Moskva je to tek danas potvrdila. No Ukrajinci poručuju da te informacije nisu točne. Glasnogovornik istočne skupine ukrajinske vojske, Serhij Čerevati, tvrdi da se borbe još uvijek vode. Slično je izjavio i proruski dužnosnik regije Donjeck. Istina, u ovom trenutku još uvijek postoje mali džepovi otpora u Soledaru, a naši momci nastavljaju s uništavanjem neprijateljskih snaga, tvrdi Andrej Bajevski. Naime, tjednima se izvještava o velikim bitkama u tom strateškom ukrajinskom gradu, u kojemu se još uvijek nalazi više od 500 civila. Bitke u Soledaru i Bahmutu, odnosno na području Donjecke oblasti, bile su glavna tema ukrajinskog stožera, na kojem je detaljno analizirano koje su odluke potrebne vezane uz pojačanja i korake, a više je otkrio predsjednik Volodimir Zelenski.
Razgovarali smo o situaciji s opskrbom trupa, oružjem i streljivom, relevantnoj interakciji s našim partnerima. Hvala svima koji se bore za Ukrajinu. A danas posebno želim spomenuti padobrance 77. zasebne aeromobilne brigade, koji zajedno s borcima 46. zasebne aeromobilne brigade u Soledaru drže svoje položaje i nanose neprijatelje neprijatelju značajne gubitke. Hvala vam ljudi.
Ja dziękuję vam, hlopci.
Ranije danas zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hana Maljar poručila je da je iza njih teška noć u Soledaru i teška faza rata, ali da će pobijediti. Glasnogovornik Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby izjavio je da potencijalno rusko osvajanje Bahmuta i Soledara neće imati strateški utjecaj na sam rat. To sigurno neće zaustaviti Ukrajince ili ih usporiti, zaključio je Kirby.
Ne mogu govoriti o ruskim namjerama, specifičnim potezima i ciljevima, no mogu reći da dokle god Rusi budu doslovno bacali tijela tijekom bitke u Bahmutu, a izgubili su veliki broj vojnika te zatočili ljude, dokle god to budu radili, moraju znati da će se SAD i saveznici nastaviti truditi da se Ukrajina brani na tom području i to radi uspješno.
Francuska Ukrajini šalje tenkove, o slanju pomoći razmišlja Finska, a novu vojnu pomoć najavljuje SAD, ali i Hrvatska, premijer Andrej Plenković.
Razgovarao sam prije nekoliko dana i sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o stanju u Ukrajini, iskazao mu podršku, dogovorili smo daljnju suradnju i daljnju potporu Hrvatske Ukrajini, kao što već konzistentno radimo gotovo 11 mjeseci.
Dodajmo na kraju da je ruski dužnosnik Ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao da bi se Bjelorusija mogla uključiti u rat ako Kijev napadne nju ili Rusiju. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Za hrvatske rukometaše večeras od 20:30 počinje svjetsko prvenstvo. Kauboji utakmicom protiv jakog Egipta otvaraju svoje 15. svjetsko prvenstvo, a želja je isprati gorak okus posljednjeg nastupa na svjetskoj smotri kada su hrvatski rukometaši zauzeli tek 15. mjesto. Egipat je težak zadatak. Prvaci su Afrike i četvrti s olimpijskih igara u Tokiju. Izbornik Hrvatske Hrvoje Horvat.
Dosta širok roster, imaju jednu dobru 6-0 iz koje vuku u leđa dosta dobro. Pripremili smo se i na njihove individualne i na kolektivne karakteristike. Ozbiljna reprezentacija, organizirana i u fazi obrane i u tranzicijama i u napadu, ali respektiramo ih maksimalno, svjesni smo isto svojih kvaliteta.
Kapetan Hrvatske Domagoj Duvnjak silno nedostaje reprezentaciji lani na Euru. Od svih pozvanih igrača pod hrvatski stijeg, Duvnjak je odigrao najviše utakmica u kockarskom dresu, čak 232 i pritom je zabio 735 golova.
Znamo da su jako, jako dobra ekipa koja je pokazala na prijašnjim natjecanjima da igra jako dobar rukomet, tako da će biti jedna jako teška utakmica. Ali mislim da ono najbitnije je da mi moramo biti pravi, ovo što smo radili na pripremi da pretočimo na teren i ja se nadam da ćemo krenuti u turnir sa pobjedom.
Jer ako se krene sa slavljem, sve je lakše. Zna to i iskusni branić Željko Musa, najstariji među kaubojima s 37 godina na leđima.
Pritisak je uvijek prisutan, pogotovo kad se igra za hrvatsku reprezentaciju. Očekivanja su uvijek velika, ali treba se znat nositi s tim i zapravo treba uživati u tom pritisku. Ako nešto napraviš poslije, više si sreta nego kad si napravio bez pritiska.
Najveća snaga hrvatske rukometne reprezentacije trebala bi biti vanjska linija koju uz Duvnjaka i Cindića čini iskusni as Igor Karačić.
Tu je Egipat, moramo to pobijediti da bi lakše ušli u to prvenstvo, da bi dobili samopouzdanje. Nadam se da će ovo biti jedno dobro prvenstvo za nas.
Od 18 sati će u našoj skupini igrati Maroko protiv SAD-a. Hrvatska drugu utakmicu u skupini G igra u nedjelju protiv Sjedinjenih Američkih Država, a u utorak protiv Maroka. Tri hrvatska tenisača na dva različita turnira bore se za naslove najboljih. Nikola Mektić i Mate Pavić osigurali su finale parova na ATP turniru u Oaklandu. Olimpijski su pobjednici slavili protiv Austrijanaca Aleksandera Erlera i Lukasa Midlera sa 7-6 i 6-3. Za 15. naslov igrat će protiv Amerikanaca Nathaniela Lamonsa i Jacksona Vitrova. Ivan Dodig je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom u polufinalu Adelaida slavao prve nositelje Kulhofa i Skupskog sa 6-2 i 7-6, a suparnici u finalu bit će im Salvadorac Marcelo Arevalo i Nizozemac Julian Roger. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić našao se u užem izboru za The Best nagradu koju FIFA dodjeljuje od 2017. godine za najboljeg igrača svijeta. Uz nagradu za najboljeg igrača, odnosno igračicu, dodjeljuju se i one za najboljeg vratara i trenera u muškoj te ženskoj konkurenciji u razdoblju od kolovoza 2021. godine do 18. prosinca lani. Javno će glasovanje trajati do 3. veljače, a nagrade će biti dodijeljene 27. veljače. Diondrena Beljo, dosadašnji 20-godišnji ofenzivac nogometnog kluba Osijek, novi igrač Augsburga nakon što je Osijek prihvatio ponudu iz Njemačke, a Beljo usuglasio detalje višegodišnjeg ugovora s ovim bundesligašem. Diondrena Beljo je u Osijeku prošao put od juniora do prve momčadi, za koje je upisao 35 nastupa uz 9 pogodaka i 3 asistencije. Dvostruka svjetska prvakinja u kategoriji do 70 kg Barbara Matić našla se među kandidatkinjama za najbolju judašicu 2022. godine. Uz Matić nominirana je Lara Cvjetko u kategoriji Zvijezda u usponu, a njihovo zajedničko finale na svjetskom prvenstvu kandidat je za najbolji trenutak u 2022. godini. Njihovi treneri također su dobili svojevrsno priznanje. Vladimir Preradović i Dragan Crnov kandidati su za nagradu Trenersko postignuće. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, za neopravdano povišene cijene najavljene novčane kazne i intenzivnija inspekcija.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.